Lai atvieglotu nodokļu nomaksu, šomēnes Latvijā ieviesti iespēju atvērt saimnieciskās darbības ienākumu kontu, līdzīgi kā Igaunijā, kuras piemērs ticis uzteikts iepretī mūsu valsts sarežģītajai sistēmai. Tāds risinājums pie mums pieejams tikai uzņēmējiem, kuri darbojas mikrouzņēmumu nodokļa režīmā un nav PVN maksātāji. Turpina valsts ieņēmumu dienesta galvenā nodokļa inspektore Jana Uzare.
Šis īpašais norēķinu konts, saimnieciskās darbības ieņēmumu konts, ir domāts saimnieciskās darbības veicējiem, kas ir reģistrējušies kā mikrouzņēmumu nodokļu maksātāji. Primāri tās ir fiziskās personas saimnieciskās darbības veicēji, individuālie komersanti un zemnieku zvejnieku saimniecības.
Pieteikties izveidot šādu kontu var gan tie, kuri jau ir mikrouzņēmumu nodokļu maksātāji, gan tie, kuri vēlas par tādiem kļūt. Valsts ieņēmumu dienesta pārstāve saka, ka pašlaik notiekot pieteikšanās process, taču bez steigas, jo tam dodas zināms laiks.
Jau esošie mikrouzņēmumu nodokļu maksātāji var pieteikties šim saimnieciskās darbības ieņēmumu kontam līdz pat vismaz 5 dienas pirms uzsākšanas, tas ir pirms nākamā ceturkšņa pirmā datuma. Līdz ar to tie, kas jau ir mikrouzņēmumu nodokļu maksātāji, viņiem nav steigas pieteikties šim kontam, un, jo viņi varēs sākt viņu izmantot tikai ar nākamā ceturkšņa pirmo datumu, tas ir ar 1. Janvāri.
Kad konts atvērts, vairs nav ne jāraksta atskaites valsts ieņēmumu dienestam, ne jāalgo grāmatvedis, jo tālāk nodokļu aprēķins un atvilkšana notiek automātiski. Taču pirmais solis gan esošajiem, gan topošajiem mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem jāsper pašiem. Bankā jāatver šis īpašais konts. Pagaidām šādu iespēju piedāvā tikai viena komercbanka – Industribanka. Nepilnās divās nedēļās tajā atvērt 7 saimnieciskās darbības ieņēmumu konti un no tiem darbojas 4, pastāsta bankas komunikācijas un marketinga vadītāja Ieva Zauere.
Maksa ir, jā, mēs gan arī to esam uzlikuši tādu, lai būtu lietotājiem draudzīgi, lai mudinātu viņus lietot. Tā ir zemāk, kā jebkura cita konta atvēršanai pie mums, kuras citas sadarbības uzsākšanai. Maksa par konta atvēršanu ir 15 eiro un mēneša maksa ir 5 eiro. Taču visi pārskaitījumi ir bez maksas uz valsts kasi.
Ieva Zauere neslēpj, ka galveno izdevīgumu šajā piedāvājumā līdz šim maz zināmā Industribanka saskata tieši publicitātē. Tas bijis projekts, kas nopietni gatavots gada garumā un kurā daudz ieguldīts. Banka rēķinoties, ka šādi varētu piesaistīt ap 1000 klientu gadā. Turpretī citas komercbankas negrasās piedāvāt atvērt saimnieciskās darbības ieņēmumu kontus, jo tas neatmaksāšoties. Turpina Svedbanka pārstāvis Jānis Krops.
Svedbank izskatīja šādu iespējamību, tāpēc, ka, protams, mēs esam dzirdējuši par šo it kā labo piemēru Igaunijā. Latvijā vispār ir tā tendence, ka viss, kas notiek Igaunijā, uzreiz automātiski tiek pieņemts kā kaut kas izcils un ļoti efektīvs. Un, protams, izskatot šo iespēju, pirmais variants, kas, tā teikt, uzreiz jau bija kā arguments, ka iespējams tas nav vērts šādus kontus veidot, ir tas, ka, piemēram, Igaunijas pieredze parādīja, ka to izmantoja tur ļoti neliels klientu skaits.
Tikai daži tūkstoši klientu dēļ nebūtu vērts veidot jaunas informācijas tehnoloģiju sistēmas lēš Svedbanka runas vīrs. Turklāt, pēc viņa teiktā, arī līdzšinējā mikrouzņēmumu nodokļa nomaksa valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā bijusi pietiekami vienkārša. Tam piekrīt arī Latvijas Republikas grāmatvežu asociācijas pārstāve Lilita Beķere.
Jā, jo tur ir ļoti vienkārša atskaite. Viņiem agrāk bija savādāk, bet tagad ar to jauno režīmu tur jāieliek tur tie ieņēmumi, kas tur kurā mēnesī. Tur viss sarēķinās automātiski. Es nezinu, kā var vēl vienkāršāk kaut ko uztaisīt.
Vienlaikus grāmatvežu asociācijas pārstāve Lilita Beķere gan slavē arī speciālo kontu ieviešanu, jo tas esot tikai pirmais solis tajā virzienā, lai ar laiku atvieglotu maksājumus arī citu nodokļu režīmu ietvaros, nevis tikai mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem. Kā liecina Finanšu ministrijas aprēķini, valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmas pielāgošana darbībai ar speciālajiem kontiem izmaksājusi ap 800 tūkstoši eiro. Sižetu veidoja RTV pēc Latvijas radio pasūtījuma Zane Eniņa RTV.